Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti reakcije na čvrstu odluku Banja Luke da ipak provede referendum kojeg je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Tražimo i odgovore na pitanja. Da li Arapi koji kupuju nekretnine u Bosni i Hercegovini sve rade po zakonu? Kako nove napetosti između Hrvatske i Srbije komentariše bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović? Te zašto je mađarska manjina u Vojvodini podržala inicijativu mađarskog predsjednika o održavanju referenduma o izbjeglicama?
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Banja Luka se intenzivno priprema za referendum o proglašavanju 9. januara danom Republike Srpske unatoč svim osudama, primjedbama i preprekama. Nakon što je entitetski Ustavni sud odlučio da presuda Državnog suda nije važeća i da nema ustavnih zapreka za izjašnjavanje naroda, uslijedile su oštre reakcije predstavnika Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. I sve se one svode na ocjenu da se referendum ne može održati. Prenosi Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Raspisivanje referenduma predstavlja kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i u suprotnosti je sa Ustavom Bosne i Hercegovine, stavi Valentina Incka, visokog predstavnika Međunarodne zajednice, koji prenosi glasnogovornica Ljiljana Radetić.
Konačna i obavezujuća odluka Ustavnog suda ne može se poništiti referendumom provedenim u jednom dijelu zemlje i takav postupak ne može uticati na obavezu organa vlasti da provedu sudsku odluku. Visoki predstavnik također je rekao i da Dejtonski ustav nije švedski sto i pozvao organe vlasti Republike Srpske da poštuju osnovne temelje mirovnog sporazuma, ostave ovaj referendum po strani i pokušaju pronaći rješenje za ovo pitanje u skladu sa zakonom.
Sadik Ahmetović, poslanik stranke Demokratske akcije u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, kaže kako će pokrenuti raspravu u Skupštini Srebrenice za referendum o njenom izdvajanju iz Republike Srpske.
Da se građani opštine Srebrenica izjasne o tome hoće li živjeti ili neće živjeti u okvirima, ustavnim okvirima entiteta koji na takav način radi i djeluje u zadnjih 10 godina. Svaki dan možemo vidjeti na svakom koraku u Republici Srpskoj u principu odluke koje ne prihvataju Bošnjake u Republici Srpskoj. Naravno da smatram da referendumi nisu rješenje, ali jedina institucija koja to u ovom trenutku može zaustaviti je OHR i visoki predstavnik koji ništa ne čini, sem nekih saopštenja koja se zaborave za jedan dan.
I profesor sveučilišta u Mostaru, dr. Slavo Kukić, naglašava da Bosna i Hercegovina ulazi u veoma neizvjesno razdoblje u kojem se mogu očekivati i novi referendumi.
Sljedeće što nas se može očekivati je odluka Narodne skupštine o referendumu o nezavisnosti Republike Srpske, koju će opet Ustavni sud Republike Srpske proglasiti kao odluku koja nije protiv vitalnog nacionalnog interesa. Za sve ono što može uslijediti, poprilično me strah. Nažalost, u čitavoj toj priči garanti Dejtonskog mirovnog sporazuma sve više se prave nevješti u odnosu na što imaju obaveze. Sve više se pravi nevješti visoki predstavnik. Umjesto da iskoristi svoje ovlasti koje su mu dane u zaštiti Bosne i Hercegovine kao državno-pravnog subjektiviteta.
Sudija Suda za ljudska prava u Strasburu, Faris Vehabović, kaže da je potpuno neprihvatljivo praviti referendum o pitanju o kojem se izjasnio Ustavni sud države.
Pravljenjem referenduma o pitanju koje se odnosi na poštivanje sudske presude je apsolutno neprihvatljivo bilo gdje u demokratskom svijetu. Pravljenje presedana u tom dijelu je vrlo opasno po ustavni poredak.
Dan Republike Srpske se obilježava 9. januara, što je za Bošnjake potpuno neprihvatljivo, prije svega zbog događaja koji se vezuju za taj datum, navodi Senad Bratić, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.
Mi moramo reći da je to dan vezan za deklaraciju o formiranju Srpske države Bosne i Hercegovine i ja smatram da se dan Republike Srpske treba tražiti u nekom datumu koji će biti prihvaćen od većine stanovnika Republike Srpske bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost.
Referendum u Republici Srpskoj je prijetnja sigurnosti, stabilnosti i prosperitetu Bosne i Hercegovine, stavi ambasada Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Istragom koju je provela bosansko-hercegovačka služba za poslove sa strancima utvrđeno je da tek 36 Od ukupno 108 pravnih lica iz arapskih zemalja posluje po zakonu na prijavljenim adresama. Ustanovljeno je također da ima firmi čiji je osnivački kapital 1000 eura, a da su vlasnici nekretnina vrijednih i po 350.000 eura. U razgovoru sa Dženanom Halimović, direktor službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić iznosi sumnju da se u nekim slučajevima radi i o pranju novca, jer se transakcije ne obavljaju preko bankovnih računa.
Gospodine Ujiću, u Bosnu i Hercegovinu dolazi sve više osoba porijeklom iz arapskih zemalja, od kojih brojni nisu tek turisti. Svjedoci smo jeli kupovine nekretnina, najave gradnje brojnih stambenih jedinica čiji su investitori upravo s tog podneblja. Koliko je takvih firmi prema vašim saznanjima?
Služba poslova strancima je obuhvatila u ovoj operativnoj kontroli 108 pravnih subjekata, gdje je najviše državljana Kuvajta, 71 pravno lice, Libije 13, Ujedinjenih Arapskih Emirata 12 pravnih lica, Sirije 10, Katara 2. Inspektori za strance su vršili operativne provjere na terenu da se utvrdi da li navedeni pravni subjekti posluju na prijavljenim adresama, te da li ti strani državljani imaju odobrene boravke. Došli smo do podataka da 36 pravnih subjekata posluje na prijavljenim adresama, posluje u skladu sa zakonom, gdje su prijavljeno 20 lica koja imaju regulisan boravak, te da 6 lica je u postupku rješavanja odobrenja privremenog boravka. Međutim, ono što je zabrinjavajuće, 72 pravna subjekta ne posluju na prijavljenim adresama. Odnosno, utvrđeno da su neki drugi pravni subjekti na tim adresama, te da su te firme bile tu, poslovale i da se ne zna uopšte šta je sa njima. Došli smo zaključka da ima dosta fiktivnih firmi. Nakon toga smo zatražili od Općinskog suda u Sarajevu za 108 pravnih lica da nam dostave podatke o posjedovanju nekretnina i došli smo do podataka da 355 ZK izvadaka 51 pravni subjekat znači je kupio, odnosno strano lice. To je zabrinjavajuće u svakom smislu.
Vi ste s drugim nadležnim institucijama proveli akciju s ciljem utvrđivanja legalnosti prodaje tog zemljišta i imovine. Kakvi su bili krajnji nalazi? Evo, spomenuli ste jednu vrlo zabrinjavajuću brojku.
Pa kako da ne, znači 108, svega 36 pravnih subjekata posluje u skladu sa zakonom. Pojedine firme čiji su osnivači strani državljani, oni ovlaste BA državljane da ih zastupaju, te se isti uopšte ne pojavljuju u Bosni i Hercegovini. Ili dolaze povremeno i kada sada prodaje državljan drugi BA, tu ne zna uopšte se radi o pravnom licu koje je strani državljani. Mi smo pokušali utvrditi koliko je osnivački kapital u tim firmama koje posjeduju nekretnine. Imaju pravna lica koje posjeduju nekretnine koje su vrijednost 500, 600, 700 hiljada. Znači osnivački kapital je 2000 maraka svega. A vrijednost je znači tolika. Moramo dovesti u pitanje porijeklo i kretanje novca. Račun umiro je taj osnivač kapital 2000, a pravno lice je došlo u posjed negdje vrijednost nekretnine od 506 hiljada maraka. Mi ćemo zahtijevati od poreske uprave znači da zajedno sa nama izlaze na teren. Mi imamo sigurno informacija i da pojedini stranci duguju za poreze velike količine novca.
U Bosni i Hercegovini ljude iz arapskog svijeta često doživljavamo kao bogate investitore, no na terenu je stanje drugačije i zahtjeva taj sistemski i zajednički pristup svih agencija.
Investicije su potrebne Bosni i Hercegovini. Mi ćemo razdvojiti firme koje su ozbiljni investitori i koji rade u skladu sa zakonom i firme koje su samo fiktivne firme koje dolaze da bi oprali jedan dio novca i došli do nekretnina koje su velikoj vrijednosti. Bez obzira da li se to radi od arapskim državljanima, od državljanima Evropske unije, bilo ko. Imamo mi problema i sa drugim koji ne plaćaju poreze i koji su došli ovdje da izvrše krivično djelo pranja novca i ostalo. Nisu to samo arapski državljani. Mi samo moramo razmišljati da se radi u skladu sa zakonom. Pa evo recimo Kuvajt investira ovdje preko 80 miliona dolara. Imaju ozbiljne investicije. Znači ne trebamo na taj način gledati mi. Ali moramo spriječiti, sad se to radi u 90% slučajeva o arapskim državljanima, nelegalno dobijanje nekretnina za vrlo jeftine pare.
Evo, s druge strane imamo i situaciju da bosansko-hercegovački turistički uredi nemaju egzaktne podatke o tome gdje ti ljudi odsjedaju. Vidimo da se prevoze kombijima, nemamo podatke niko im pruža usluge. Može li to s druge strane eventualno predstavljati i sigurnosni problem?
Kako da ne, mi imamo svakodnevnu saradnju sa obavještenom agencijom. Pa mi trenutno imamo evidentirana 162 lica koja predstavljaju prijetnju, strana lica i apsolutno i taj segment se mora uraditi.
Postoji li zakonska regulativa na osnovu koje kasnije ti ljudi mogu po osnovu vlasništva ući u Bosnu i Hercegovinu i dobiti boravak ovdje?
Zakoni i na nivou entiteta i na nivou kantona su različiti. I teško će i sa ovog pravnog subjekta prebaciti onaj znači nekretninu individualno. A da će moći na osnovu nekretnine i pravnog lica tražiti boravak, to da sigurno.
Čuli ste Slobodana Ujića. S direktorom Bosansko-Hercegovačke službe za poslove sa strancima razgovarala je Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa da njegova stranka Naprijed Hrvatska neće učestvovati na izborima koji će biti održani 11. septembra, prije svega zato da se ne bi pocijepala ljevica u zemlji. Posredno, Josipović daje podršku socijaldemokratima bivšeg premijera Zorana Milanovića. Analizirajući trenutne tenzije u odnosima Hrvatske i Srbije, Josipović je našem Milošu Teodoroviću rekao da u takvim sporovima dvije strane proizvode konflikte umjesto da ih rješavaju diplomatskim putem.
Sve ove naše varnice, iskre i sve to, uvijek ili skoro uvijek ste mogli vidjeti pandan na drugoj strani.
I to je dakle motor, u tome ćete se sasvim sigurno složiti, svih sporova na Balkanu, odnosno postjugoslovenskom prostoru.
Je, vidjeli ste, ja sam zapravo najponosniji na dva momenta svog mandata. Jedan je što smo ušli u Europsku uniju, a drugi je što sam ipak u to vrijeme zajedno posebno sa predsjednikom Tadićem okrenuo jedan kotač u drugom pravcu.
Ta Evropska unija skoro da nema nikakav odgovor na tendencije koje se pojavljuju u Srbiji i u Hrvatskoj. Nema odgovor na spomenik Miru Barešiću, nema odgovor na...
Nema ona ingerencije za to. Ima moguće su određeni politički pritisci, ali onog trenutka kad ste u Evropskoj uniji za takve stvari, Evropska unija nema mehanizam, ozbiljni mehanizam. Ukoliko... Pogledajte i neke druge evropske zemlje što se događa, negdje su praktično neonacisti ili vrlo desne stranke blizu vlasti i nema Evropska unija niti načina, a bome niti nadležnosti da utječe.
Da li u tom smislu mislite da će pismo koje je povodom zbivanja u Hrvatskoj srpski premijer, odnosno u tom trenutku tehnički premijer Aleksandar Vučić uputio čelnicima Evropske unije, odnosno predstavnicima Evropske unije u Briselu, ostati bez nekog kvalitetnog odgovora, pogotovo odgovora koji može proizvesti efekat?
Neće tu biti rezultata. Ja, po mojoj procjeni, gospodin Vučić je pismo napisao iz dva razloga. S jedne strane, on opet, kažem, kao pandan ondašnjim vlastima jača tu pravdu i na neki način koristi sukob za jačanje svoje pozicije. A drugo, mislim da time želi, i to je možda i legitimno na neki način, da želi preventivno djelovati na moguću opstrukciju Hrvatske kada je riječ o ulasku Srbije u Europsku uniju. Bolje od svih tih pisama i prepucavanja koje slušamo praktično svakodnevno od ministara, premijera, novinara, medija, ne znam koga sve, ne bi bilo da skupe hrabrosti i snage da sjednu za stol i da barem jedno po jedno pitanje krenu rješavati.
Pa sjeli su za stol. Podsjetit ću vas na nedavni susret upravo Vučića i predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović na granici. Da li je deklaracija koju su u tom trenutku potpisali zapravo čisto određivanje forme, mrtvo slovo na papiru?
To kako? Hoću reći. Dakle, kao prvo, nisam siguran da je nivo, odnosno sastanak bio, ako hoćete, i diplomatski korektno organiziran, jer predsjednik u načelu i ponekad razgovara s predsjednikom, odnosno predsjednica s predsjednikom, a premijer s premijerom. Dakle, tu treba graditi odnose. A drugo, mislim da je potpuno očito i potpuno jasno da je sve ono što se razgovaralo i što se pokazalo, poslan krajsni razvoj događaja je to pokazao, vrlo tanko i da je daleko, daleko ispod onoga što smo radili predsjednik Tadić i ja.
Oni prosto nekako su razgovarali na nivou svaki problem koji imamo, ako ne možemo da rešimo, rešit ćemo na međunarodnom nivou. Čini se da je došlo do izgradnje jedne atmosfere između dve države koje se i ne trude da rešavaju probleme, nego nekom drugom prepuštaju da ih reše.
Upravo to, moje dojam, evo ja sam bio predsjednik za vrijeme mandata dvije vlade, jedne desne HDZ-ove, jedne SDP-ove. Nešto se malo više možda pomaklo, ali rekao bih pomalo na silu politikom s predsjedničkih razina. Međutim, predsjednici nemaju operativne ovlasti.
Intervju s bivšim hrvatskim predsjednikom Ivom Josipovićem u cjelini možete čuti u subotu u emisiji Za Srbiju u 9:30 ili u 14:00. Ambasador UNICEF-a Antonije Pušić, poznati kao Rambo Amadeus, za naš je radio govorio o brojnim gorućim problemima ne samo na Balkanu. Ovaj muzičar koji učestvuje na 6. rock festivalu Lake Fest, gdje su se skupili mladi s područja cijele bivše Jugoslavije, ovako pojašnjava nesmirivanje nacionalnih tenzija.
Danas imamo apsurd zapravo da je narod balast vlastima. Ljudi su došli na vlast, napunili se para i odjednom sad imaju moraju da se bave nekakvim narodom, jel? E onda šta drugo da im rade nego da im opet serviraju staru tu priču o nacionalnoj netrpeljivosti. Koliko će im uspjeti, ja ne znam, ali po sudeći po mladim ljudima ovdje koji su došli na Lake Fest iz svih krajeva, jel? Mislim da je kod njih ta priča potpuno prezrena sa svake strane, ajde da kažem, sudeći po zastavama koje vidimo ovdje u kampu. To su prije svega jugoslovenska zastava s petokrakom, pa onda Peace Brother, pa onda ispod toga lik od Che Guevare i tako dalje. Mislim, to je znači ikonografija je kao sa radnih akcija iz 50-ih godina i 60-ih iz Jugoslavije.
Da li su u ovom kontekstu o kom smo govorili pristojni ljudi opet u manjini, da li, ili su možda manje glasni?
No, mislim da su pristojni ljudi u većini, samo što su tihi. To je i odlika pristojnosti da čovjek bude tih. Jel? Ljudi bi trebali da shvate da su televizija i novine pregaženi mediji, tehnološki pregaženi mediji, njih je pregazio internet, a svaki tehnološki izum koji je zastario, on biva prepušten nekritičkoj masi, tako danas ne možemo da očekujemo od emancipovanog čovjeka da sjedi da gleda televizor ili da čita naslove žute štampe i da na osnovu toga zaključuje što se oko njega događa. I naravno, postoje portali. I vi sad kad isključite naviku da gledate televizor ili da blejite u naslovne strane od novina kad prolazite pored kioska, onda stičete sasvim, sasvim drugčiju sliku.
Kakva je to slika?
Pa to je slika da mladi ljudi na teritoriji čitave XFRJ osjećaju da su prevareni, da su izigrani, da je priča koja ima naciju u naslovu da uvijek uvodi u neku prevaru i neku novu otimačinu i mladi ljudi ne daju pet para.
Kada je riječ o globalnim problemima, činjenica je da se Evropa ove godine suočila sa milionima izbjeglica sa Bliskog istoka, prvenstveno iz Sirije, i dalje dolaze ljudi koji bježe od rata, a Evropa se ograđuje žicama. Kako vi gledate na taj problem?
Pa meni je to stvarno žao i muka mi je to da gledam. Međutim, čini mi se da tu ne postoji pravo rješenje. Znate, hajde da zamislimo sad da se sve granice otvore potpuno i da Evropa primi sve ljude koji žele. Ja sam siguran da će pola Bliskog istoka i pola Afrike da se automatski preseli u Evropu. Naravno, čitavu stvar treba gledati u jednom malo dužem kontekstu. Najjači i najstariji predstavnici Europe su bili kolonijalne sile, jel? Sad je situacija praktično sad neka vrsta nekog završnog čina čitavog tog bumeranga koji se vraća, jel? Kao, znači, aha, razvijali smo se i sticali bogatstvo na osnovu toga što smo njima sjekli šume i izvlačili rudna bogatstva i ostavljali ih namjerno u neznanju i siromaštvu. Sad nam se to lupa u glavu. Ovaj trenutak je samo agonija od umiranja države kao koncepta i agonija od umiranja nacije kao koncepta. Naravno, uvijek je u tim nekim trenucima kad nešto odumire, tad praktično dolazi do nekog batrganja i do nekih problema.
Ja nemam ništa protiv, kao i čovjek koji je po svom humanističkom i političkom opredjeljenju ljevičar, jel? Ja pravo da vam kažem, ne dajem para ni na državu, ni na naciju, ni na crkve. Ja maštam o tome da se sve rase, sve nacije na svijetu izmiješaju i da praktično od danas pa za sljedećih 500 godina vi kad putujete, kad šetate ulicom bilo kog evropskog grada, da ne možete da razaznate ko je Nordijac, ko je sa Bliskog istoka.
Intervju sa Rambom Amadeusom u cjelini možete pročitati i na internet stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org.
Početkom oktobra državljani Mađarske bi se na referendumu trebali izjasniti da li prihvataju naseljavanje izbjeglica u toj zemlji po modelu kojeg je razradila Evropska komisija, to jest da Budimpešta godišnje razmotri oko 11.000 zahtjeva za azil. Vlada Viktora Orbana najavila je mobilizaciju glasača protiv ponuđenog sistema, a podrška im je stigla i od Saveza vojvođanskih Mađara, izvještava Norbert Šinković.
Više od pola godine od većinske odluke članica Evropske unije da prihvate obavezni kvotni sistem za raspodjelu izbjeglica po Evropi, Mađarska se sprema za referendum. Odlukom vlade Orbana Viktora državljani te zemlje u oktobru odgovorit će na pitanje da li podržavaju da Evropska unija bez odobrenja parlamenta obavezuje državu na prihvat izbjeglica. Zvanična Budimpešta je od početka protiv ovog modela, iako prema procenama to bi značilo i manji migrantski pritisak na tu zemlju. Prema planu u prvom krugu krugu Mađarska treba da prihvati nešto više od 300 ljudi i da obradi 11.000 zahteva za azil. Gabor Đulaj iz Mađarskog Helsinškog odbora kaže za Radio Slobodna Evropa da je raspisivanje referenduma štetno i pravno gledano ne može da utiče na obavezu Mađarske.
Apsolutno je netačno da je Balkanska ruta zatvorena. Takođe, nije istina da ograda sprečava ljude da uđu u Mađarsku. Od početka godine 17.000 ljudi je prešlo preko ograde. Gvozdena zavesa koja je izgrađena i koja se održava za više milijardi forinti samo otežava njihov put i gura ih u ruke krijumčara. Ovaj referendum nema nikakvu svrhu, osim što se uklapa u politiku vlade da po svaku cenu temu drži na dnevnom redu, umesto da se fokusira na teme od suštinske važnosti za građane. Referendum nema nikakav cilj, niti ima vajde od njega. On je u suprotnosti sa domaćim i evropskim pravilima jer se odnosi na odluku koja je već doneta i koja obavezuje Mađarsku.
Predstavnik Helsinškog odbora naglašava da se u Mađarskoj opasno širi ksenofobija.
Najstrašnije je u ovoj situaciji to što vlada Mađarske od para poreskih obveznika finansira jednu kampanju mržnje i ksenofobije, koja poistovećuje terorizam i silovanja sa izbeglicama. Ovo sve nas podsjeća na velike tragedije 20. veka. Diktature za vreme Drugog svetskog rata, ali i slične kampanje u bivšoj Jugoslaviji, dovele su do ogromnih tragedija. Istorijsku grešku čine oni koji veštački generišu ksenofobiju i mržnju prema drugima i drugačijima. Ovo je lako uraditi, a treba će više decenijski posao da se to ispravi kroz obrazovanje i informisanje.
U međuvremenu protiv obaveznog kvotnog sistema izjasnile su se i manjinske mađarske stranke iz regiona koje uživaju podršku Orbanove stranke, među njima i Savez vojvođanskih Mađara. Prvi čovjek te stranke Ištvan Pastor je izjavio da svi imaju pravo da odluče sa kim i na koji način žele da žive i ne može niko nametnuti odluke. Pokušali smo da stupimo u kontakt sa njim da nam objasni koju će poruku uputiti onima u Vojvodini koji imaju dvojno državljanstvo, samim tim i pravo da glasaju. Međutim, on nije hteo da komentariše ovu temu. Nismo uspeli da dobijemo odgovor ni od poslanice Saveza vojvođanskih Mađara u Skupštini Srbije, Elvire Kovač. Ona je samo kratko rekla da referendum još nije bio na stolu predsjedništva te stranke. Zatvorenost i loš odnos prema izbeglicama u regionu svakako ima uticaj i na raspoloženje u Srbiji, kaže Željko Stanetić iz Vojvođanskog građanskog centra.
Zapravo bilo koji problem koji nastane u vezi sa izbegličkom krizom, a to smo već imali prilike da vidimo, ne završava se samo na tom problemu, već prouzrokuje sledeći i sledeći. Sve što se dešava u Mađarskoj, videli smo kako se manifestuje u Srbiji, evo videli smo šta pravi zatvorenost mađarske granice i kakav problem pravi u Srbiji, a nakon ovog referenduma ja iskreno ne mogu da zamislim bilo šta drugo osim da će taj problem biti samo veći.
Kulturološkinja Aleksandra Đurić Bosnić smatra da odnos prema izbeglicama danas se može opisati sa dve reči: ravnodušnost i mržnja.
Pokazuje se da je iskušenje zatvaranja kultura trajno i da zapravo ne postoji dovoljno velika ili dovoljno jaka kultura ili dovoljno dobro konsolidovana država koja, ukoliko se takvim iskušenjima podlegne, neće podleći sindromu zatvorenosti. A onda, kako smo videli, kako znamo, zapravo takvo jedno iskustvo prolaženja kroz zatvorenost, političku, kulturološku, ideološku, na kraju krajeva, zapravo bude nešto čega se jako teško može oporaviti i sa čim je jako teško raskrstiti.
Ona dodaje da ravnodušnost vodi ka ksenofobiji.
Zapravo ta percepcija drugosti negde ukršta sa obsesijama nacijom, kulturom i teritorijom. U takvoj jednoj ukrštenosti mi dobijamo vrlo brzo kreiranje ksenofobičnih amalgama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
U Skopju, kojeg su pogodile velike poplave, još uvijek se intenzivno radi na normalizaciji života. Blagoja Kuzmanovski.
Gradske vlasti informišu da se na terenu radi bez zastoja sa svim vrstama mehanizacije, koja su u najvećem delu iz javnih i državnih preduzeća, a ima i iz drugih gradova u Makedoniji kao i iz susjednih zemalja. Portparol Nedeljko Krstevski kaže da je prioritet da u svim naseljima ima električne energije i da je u naselju Sinđelić najteža situacija jer je ono najveće pa je podeljeno u 14 regiona. U ostalim naseljima gde smo izvukli vodu puštena je i struja. U naselju Inđikovo ima električne energije svuda, a u ostalim naseljima će se uspostavljati etapno. Voda je kompletno izvučena samo u Inđikovu, a na ostalim mestima se borimo sa blatom. U ovakvim uslovima sve glasnija su strahovanja od zaraznih oboljenja u poplavljenim područjima. Upućeni kažu da je najveći problem blato, jer ono ne može da se dezinficira. Čak i ako se odstrani, ostaće prašina u kojoj će biti fekalnih bakterija, a svaki dodir sa njom nosi opasnost od zaraza na koži, objašnjava dr. Nikola Panovski.
Koja bi znajeli da se oto naseljenje je zdravstveno educirano, bi možele da se spreča zarazim.
Kada bi znali da je cijelo stanovništvo zdravstveno educirano, zaraze bi se mogle sprečiti. Ali ne možete svu decu da obučite da ništa ne dodiruju. Onda bi svi morali da nose sa sobom sredstvo za dezinfekciju i alkohol i da trljaju ruke, jer nemaju mogućnosti da ih peru vodom. Opasnost je najveća kod male dece koja ne razumeju. Trebaju proći meseci da bi bilo sigurno, jer neke od bakterija žive kratko, ali neke ostaju i do 3 mjeseci. Panovski kaže da bi najbolje rješenje bilo da se stanovništvo evakuiše sve dok se temeljno ne očiste i osuše sve kuće. Sunce je najbolji lek i uništava bakterije, ali na vlažnim mjestima one opstaju dugo, upozorava Panovski. Iz gradske administracije su saopštili i da je najavljena avionska dezinsekcija protiv komaraca na poplavljenim područjima odložena za sutra zbog nepovoljnih vremenskih prilika, odnosno snažnog vetra. U međuvremenu iz Crvenog krsta informišu da su do sada podelili 14.000 paketa sa hranom i da su sada najpotrebnija higijenska sredstva. Oni kažu da imaju priliv dodatnih donacija iz više firmi u Makedoniji, ali i iz inostranstva. Juče je pristigla pomoć iz Kine, kao i ekipe i vozila za spašavanje iz Turske. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slobodnaevropa.org. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine 22. Sarajevo Film Festival. Detalje ima Ivan Katavić.
Sve je spremno za još jednu filmsku smotru u Sarajevu, a u idućih 9 dana na crvenom tepihu ispred Narodnog pozorišta prošetaće filmske zvijezde te najznačajniji stvaraoci 7. umjetnosti iz cijelog svijeta. Za nagrade Srce Sarajevo natjecaće se 39 filmova u 3 glavne kategorije. U kategoriji za igrani film natjecaće se 9 filmova, a kako kaže dugogodišnja selektorica Elma Tataragić, ove godine neće biti ratnih tema.
To je jedna tendencija koju smo mogli primijetiti već unazad 4 godine, da polako te teme nekako odlaze sa ekrana, naravno ne potpuno, ali to zapravo ne znači da filmovi nisu društveno angažirani.
Za razliku od igranog, autori dokumentarnog filma u velikoj mjeri obrađivali su teme rata, tranzicije i migracija. Selektorica ovog programa Rada Šešić kaže da je prezadovoljna ovogodišnjom selekcijom.
Imamo veliki broj autorski snažnih filmova gdje autori progovaraju o bitnim temama na jedan interesantan način koji je vrlo lak za identifikaciju kod gledalaca, jer je personalan, jer je emotivan i ima jednu malu priču koja postaje velika priča.
Direktor festivala Mirsad Purivatra zadovoljan je kako se festival svih ovih godina razvijao.
Festival ide upravo u onome pravcu kako smo i zacrtali, što znači nikad nismo pravili velike radikalne skokove, naprotiv, radili smo korak po korak, prvo je to bilo zasnovano na programskom segmentu, zatim smo razvijeli industriju, pa smo uspjeli da razvijemo naravno i taj trening, odnosno edukativni sektor.
U vrijeme festivala Sarajevo posjete brojni turisti, u gradu vlada odlična atmosfera. Evo što kažu građani Sarajeva.
Dolazim svake godine u vrijeme festivala zato što je grad puno življi i zato što volim filmove.
Da, isto je dobra atmosfera i naveče i tokom čitavog dana bude baš dobro. Samo ne znamo će nam ova kiša pokvariti lijepe trenutke.
Dolazi Ober de Niro, tako da vidi se da je svijet prepoznat kao jedan od kvalitetnijih festivala.
Glavna zvijezda ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala je hollywoodski glumac Robert De Niro. Njemu će večeras biti uručena nagrada Počasno srce Sarajeva za doprinos filmskoj umjetnosti. Pored De Nira u Sarajevu će ovih dana boraviti i brojne zvijezde regionalne kinematografije. Na listi zvaničnih gostiju je 1500 ljudi iz 70 zemalja svijeta. Festival će pratiti preko 800 akreditiranih novinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti. Glavni tužilac BiH Goran Salihović nalazi se pod istragom disciplinskog tužioca. Komplikovano ustavno uređenje BiH, da li su jači entiteti ili država?
Političke elite koje vladaju prije svega Republikom Srpskom zadnjih 15 godina shvatili da oni svoju privilegiju ličnu, političku, partijsku mogu graditi samo ukoliko je država Bosna i Hercegovina slaba.
Da li izjavom da je rešenje za Kosovo da ga vlada Srbije prizna, ali da to neće učiniti, Aleksandar Vučić priprema teren da to zaista i učini ili nema hrabrosti da uvaži realnost? Da li će vojnici iz Srbije učestvovati sa ruskim u humanitarnim akcijama u Siriji, kako pišu moskovski mediji? Povodom najave dolaska Vojislava Šešelja u Crnu Goru nakon 20 godina, analitičar Boris Raonić.
Neće bitno promijeniti stvari jer mi imamo sasvim dovoljno domaćih Šešelja na političkoj sceni u Crnoj Gori.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najpre politička scena Bosne i Hercegovine. Glavni tužilac Goran Salihović nalazi se pod istragom disciplinskog tužioca. Ovo nije prvi slučaj umešanosti nekog glavnog tužioca u afere. Više pojedinosti Dženana Halimović.
Povod za pokretanje istrage protiv glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine Gorana Salihovića su transkripti presretnutih telefonskih razgovora između predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i novinara Matije Đakovića, u kojima se navodno potvrđuje da će istraga protiv Dodika u slučajevima Pavlović banka, Bobar banka i aferi Zlato biti obustavljena. Transkripte presretnutih razgovora koji su bili sastavni dio posebnih istražnih radnji protiv Dodika objavio je magazin Žurnal. Novinar žurnala Amarildo Gutić kaže kako bi javnost uskoro mogla imati uvide i u druge detalje uz napomenu kako je ovo tek jedan od primjera sprege politike i pravosuđa.
Čini mi se da se otvaranjem nekih istraga i njihovim beskrajnim držanjem u ladicama na neki način koristi za pritisak u političkom smislu, da li sad samog tužioca prema određenim političarima ili nekih političara prema svojim suparnicima, to je neka druga priča, ali nije problem u otvaranju, nego je problem što nema konačne tužilačke odluke, a u većini tih predmeta kojima se govorilo da su otvorene istrage, čini mi se bilo je mnogo elemenata da se optužnica i kako podigne relativno brzo ili za neke predmete odavno.
Da se ispita postupanje Gorana Salihovića zatražio i Transparency International Bosne i Hercegovine. Ivana Korajlić, glasnogovornica ove institucije, ističe kako je simptomatično izražena neefikasnost u procesuiranju slučajeva korupcije i organizovanog kriminala najčešće povezanog s najvišim političkim zvaničnicima.
Na taj način se nameće uvijek zaključak da upravo i postoji opstrukcija ključnih ljudi u pravosuđu da se ove afere na pravi način procesuiraju i da se u najmanju ruku razvlače istrage i pokušava zaboraviti na cijelu tu priču čim dakle prođe nekoliko dana medijske pažnje vezano za pojedine korupcijske afere da se nekako pokuša i postarati da one nikada ne budu ni procesuirane.
Pravosuđe je kao i sama Bosna i Hercegovina sastavljeno od stotina propalih afera, smatra profesor međunarodnog prava na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Zarije Seizović, te stanje u pravosuđu oslikava primjerom.
Prethodni državni tužilac je za jednu situaciju koja graniči sa nemogućom bio gotovo pa nagrađen samo na premještajem na neku drugu pravosudnu funkciju, dok je on udobno zavaljen u, ne znam, kafansku stolicu sjedio sa međunarodnim dilerom oružja ili osobom koja je bila na nekoj crnoj američkoj ili međunarodnoj listi zbog svojih veza sa međunarodnim podzemljem. To je jednostavno situacija koja se ne bi smjela desiti nigdje. Što se tiče nove afere u koju je upleten državni tužilac, ja ne znam da li postoje dokaze. Ali s druge strane imamo opet čitav niz predmeta, pogotovo onih koji se tiču korupcije, odnosno organizovanog kriminala ili veza između bosansko-hercegovačkog podzemlja koji završavaju neslavno.
Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine odbacili su bilo kakve sumnje, prenosi glasnogovornik Boris Grubešić.
Glavni tužitelj u svojim medijskim istupima već izjavio da postoji istraga u sklopu predmeta Pavlović banka koja obuhvata i Milorada Dodika. Sve ostalo, kao navodi transkripti, razgovori i slično, su neistine, špekulacije i laži trećih osoba.
Da postoji neslaganje s radom pravosuđa i načinom na koji završavaju najveći slučajevi ukazivao je i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić. On od ranije javno proziva Salihovića te tvrdi kako je on glavni mešetar u državi, kao i da se tužilaštvo Bosne i Hercegovine bavi marginalnim stvarima, a da nema istraga, posebno presuda u vezi s organizovanim kriminalom i korupcijom. Na proziv koji Salihović odgovorio istragom u slučaju otkrivanja validnosti Mektićeve diplome. Rasplet afere trebao bi donijeti disciplinski tužilac, ukoliko smatraju stručnjaci njegov rad bude van domašaja političkih upliva, a koji su u pravosuđu itekako prisutni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. U posljednjih 21 godinu nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, ova zemlja je u procepu između jačanja državnih ovlašćenja i pokušaja da se ona uskrate, pre svega iz Republike Srpske. O tome je s Mirom Lazovićem, potpredsjednikom Socijaldemokratske partije BiH i učesnikom dejtonskih mirovnih pregovora, razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Bosna i Hercegovina nema jakih ustavnih mehanizama za unutrašnju homogenizaciju, dok Republika Srpska, odnosno njeni zvaničnici, ovaj entitet doživljavaju i predstavljaju kao zasebnu državu, a ne dio Bosne i Hercegovine. Također i kantoni u federaciji doprinose uspostavi sistema država u državi. Kako vi vidite tu političku praksu?
Političke elite koje vladaju prije svega Republikom Srpskom zadnjih 10-15 godina, tu mislim na aktuelnog predsjednika Milorada Dodika, shvatili da oni svoju privilegiju, ličnu, političku, partijsku, mogu graditi samo ukoliko je država Bosna i Hercegovina slaba, a da na osnovu slabe države Bosne i Hercegovine oni pokušavaju izgraditi jake entitetske ovlasti, to znači i jake lične ili privilegije, moć koju im daju entitetske funkcije. Svi pokušaji koji su do sada bili u reviziji sadašnjeg ustava, odnosno donošenje nekih novih ustavnih rješenja, nisu zaživili upravo zbog nemogućnosti političkog konsenzusa. Jer svaki napredak države znači slabljenje političara koji drže entitetske poluge. Sve aktivnosti koje Milorad Dodik u zadnjih 10 godina vodi su u funkciji slabljenja države Bosne i Hercegovine. Jer on politiku vodi kao igru u kojoj nema dobitka za Republiku Srpsku ukoliko Bosna i Hercegovina kao država ne izgubi.
U političkom nadmudrivanju oko mehanizma koordinacije, odnosno govora jednim glasom što traži Brisel od složene ustavne strukture Bosne i Hercegovine, kantoni su došli u centar pažnje. Da li zbog toga što oni zaista imaju obaveze u procesu pristupanja Evropskoj uniji ili iz drugih namjera?
Ja nisam siguran da i ovaj mehanizam koordinacije koji je sada dogovoren između Bakira Izetbegovića i Milorada Dodika je naišao na odobravanje kod Dragana Čovića, jer je shvatio Dragan Čović da ukoliko kantoni preko kojih on jedino može uticati i držati kočnicu u svojim rukama ne budu u mehanizmu koordinacije, on će ispasti iz igre, da tako kažem, i zbog toga je podigao ručnu i zategao odnose između SDA i HDZ-a. Bosna i Hercegovina je jedna od rijetkih država gdje je faktički kopča građana izgubljena sa vlastnom državom. Nijedno egzistencijalno pitanje bosansko-hercegovačkog čovjeka ne rješava se u državnim institucijama. Sve te kopče su vezane za kanton i opštinu i otuda pokušaj da se kantoni predstavljaju kao neke institucije koje su bitnije čak i u državi. Mislim da i Čović to na neki način vješto plasira, jer kako sam već rekao, preko kantona on gradi svoju moć i poziciju.
Mnogo je toga što Bosna i Hercegovina nema, a što je bitno za njenu državnost. Pored ostalog, ne postoje zajednički praznici, zbog čega je dobila naziv zemlja posvađanih kalendara.
Tako je, zakon o državnim praznicima je zakon koji integriše BH prostor i povezuje građane. I zaista bi apelirao na sve, i ovdje ljude, i političare, i parlamentarce, i federacije, i iz Republike Srpske, da je konačno vrijeme da zajedno sjednu pa da kažu šta kome smeta, koji su datumi prihvatljivi, koji nisu prihvatljivi, da se nađu datumi koji će sačuvati, da tako kažem, tradiciju Bosne i Hercegovine kao jedne države, ali i datumi sa kojima će se omogućiti prevazilaženje ovih obstrukcija i barijera koje su prisutne i koje ne omogućavaju da svi građani na cijelom prostoru obilježavaju te datume.
Miro Lazović, potpredsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o stavu Srbije prema Kosovu, politički analitičari različito reaguju na izjavu premijera Aleksandra Vučića da vlada Srbije ne može i neće da prizna nezavisnost Kosova, iako bi to trenutno bilo jedino rešenje koje bi preseklo Gordijev čvor. Nakon ovoga, Vučić je međutim poručio antievropskim i nacionalističkim snagama u parlamentu i izvan njega da se sa Kosovom mora razgovarati u cilju normalizacije odnosa, i to ne zbog Evropske unije, nego radi same Srbije i njene budućnosti. Više pojedinosti, Branka Trivić.
Vučićevu skupštinsku retoriku o Kosovu jedni smatraju maksimumom onoga što Srbija realpolitički u ovom trenutku može uraditi. Drugi, zagovornici tvrdog nacional-patriotskog diskursa, u njoj prepoznaju put Vučića ka de jure priznanju Kosova, dok oni koji zastupaju brzo rešenje Gordijevog čvora zvano Kosovo, ocenjuju da premijer, iako zna da je Srbija izgubila suverenitet nad Kosovom, nema političku hrabrost da to prizna i iz toga izvuče konsekvence. Podsjetimo se ukratko šta je to Vučić u Skupštini Srbije rekao.
Jedino rešenje trenutno koje bi preseklo Gordijev čvor bilo bi da vlada učini priznanje Kosova. Vlada to ne može, vlada to neće, ali zato sam svestan da smo radili težak posao kada sam dan posle Briselskog sporazuma morao da odem u Kosovsku Mitrovicu da objasnim svim Srbima šta je Briselski sporazum. Njima sam tada rekao, pozivaćemo se na Briselski sporazum, bit će nam kao sveto pismo. Onaj ko ne želi da razgovara, taj ne može da razume dobro kakva je budućnost Srbije. To nije pitanje šta želi Zapad, to je pitanje našeg odnosa sa ljudima sa kojima živimo.
Kazao je Vučić u parlamentu i poslao još direktniju poruku onima koji su protiv nastavka dijaloga sa Kosovom.
Bih dobio bezbroj aplauza sada da kažem, dosta je bilo razgovora, sad ćemo to da isečemo i nema više. To su takve gluposti da nemam reči. Tamo živi veliki broj ljudi. A kad biste im rekli sutradana, hoćete da ovde ima 60 poslanika Albanaca sa Kosova, a da vi ne budete poslanici, odjednom bi se svi uhvatili za glavu i rekli bi, ej, stani malo, nećemo baš to tako.
Izjava Aleksandra Vučića da Srbija nikad neće priznati Kosovo, profesor Novosadskog univerziteta Jovan Komšić, vidi kao konstantu srpske politike, ali ocenjuje da je Vučićevo insistiranje na nastavku razgovora sa Kosovom napredak.
Ukoliko bi izašao sa stanovištem da treba priznati nezavisnost Kosova, proizveo bi, produbio žestoke konflikte i unutar postojećeg vrlo ranjivog, ali održivog proevropskog korpusa u kome su i bivši antievropljani. To je moguće shvatiti kao više značnu poruku i unutrašnjoj političkoj antievropskoj ili euroskeptičnoj opoziciji, a istovremeno i nekakvu poziciju za pregovore u kojima, kako to shvata takozvani nacional-patriotski korpus Srbije, ne diže belu zastavu za političku i svaku drugu predaju. To je u političkim koordinatama Srbije opterećenim tim nacional-patriotskim prtljagom iz 90. godina. U ovom momentu to je najviše što može da u smislu političke formule pruži takozvani narodnjački blok koji je iznikao iz starog, tvrdog nacional-patriotskog bloka. Ovo je za mene ipak u odnosu na te stare pozicije jedan ozbiljan politički napredak koji ipak daje šansu da se koliko toliko to vrlo osjetljivo pitanje rešava.
Na drugoj strani, Čedomir Antić, lider naprednog kluba, protivnik puta evropskih integracija kojim Srbija korača, Vučićeve reči u Skupštini čita kao pripremu građana za priznanje Kosova.
Od Srbije se očekuje da prihvati nezavisnost Kosova, a onda da Kosovo kao znak dobre volje prihvati određene standarde Evropske unije kada je u Srbiji. Mislim da Vučić ovom svojom vizijom priprema javnost u stvari za neminovno. Mi ćemo priznati nezavisno Kosovo u svemu, osim možda u jednu ili dve formalne stvari. Možemo imati drugačiji naziv za ambasadora Kosova u Srbiji ili za ambasadora Kosova u Ujedinjenim nacijama. To će se naći i takozvani leksički kompromis i to je to.
Dakle, vi kažete da Vučić korača ka de facto priznanju.
Ne, on korača ka de jure priznanju, on je de facto priznao Kosovo 2013. godine. I to se može nazvati aktom veleizdaje.
Čelnica Helsinškog odbora Srbije Sonja Biserko vidi raspolućenost između dva dela Vučićeve izjave, ambivalenciju iz koje, prema njenom sudu, on ne zna kako da izađe.
Ja mislim da premijer Vučić se nalazi u jednoj situaciji za koju je sam odgovoran, jer nije spreman ili nije u mogućnosti ili nema dovoljno hrabrosti da donese odluku koja bi zapravo izvukla Srbiju iz te agonije, koja u ovom slučaju znači ta iluzija da Srbija ima suverenitet na Kosovo. S druge strane, očigledno je i pod unutrašnjim pritiscima pre svega nacionalista koji na to gledaju kao na izdaju i Rusije koja Kosovo drži ne zbog Srbije nego zbog svojih vlastitih interesa. Znači, Vučić je svestan da Kosovo nije Srbija i da nikad neće biti, međutim istovremeno to je ta njegova ambivalencija, on govori o tome da Srbija nikad neće priznati Kosovo i naravno tu se obrušava na nacionaliste koji nisu zadovoljni s briselskim sporazumom koji zapravo vodi ka nezavisnosti Kosova ukoliko Srbija želi da postane član Evropske unije. Vučić se sad nalazi u jednoj šizofrenoj situaciji za koju nisam sigurna da ume da nađe izlaz s obzirom da mu nedostaje ta vrsta promišljenosti i hrabrosti da napravi taj potez koji bi stavio mnoge stvari na svoje mesto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U regionalnom programu odnosima Srbije i Rusije. Još uvijek nema zvanične reakcije iz Ministarstva odbrane o medijskim napisima da bi vojska Srbije mogla da sa ruskim snagama učestvuje u humanitarnim akcijama u Siriji. Nezvanično resorno ministarstvo navode da Srbija može dati svoj doprinos kroz prikupljanje humanitarne pomoći. Analitičari upozoravaju da Srbija ne može da se meša u sirijski konflikt, a da ne ugrozi politiku vojne neutralnosti. Pripremio Dušan Komarčević.
Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je nedavno da postoje predlozi da se u humanitarnu pomoć sirijskom gradu Alepu, u kome je hiljade ljudi pod opsadom bez hrane i vode, osim međunarodnih organizacija uključi i nekoliko zemalja. Rusko ministarstvo se istom prilikom zahvalilo, citat, narodima Kine i Srbije, koji su prvi pružili podršku rusko-sirijskoj inicijativi za sprovođenje humanitarne operacije, kraj citata.
Računamo na dalje praktične korake te dve zemlje i njihovih ministarstava odbrane u podršci naporima Rusije da obezbedi humanitarnu pomoć stanovnicima Alepa,
navodi Rusko ministarstvo odbrane. U Beogradu za sada nema zvaničnih reakcija. Mi možemo da se angažujemo samo na prikupljanju humanitarne pomoći koja bi potom preko Rusije bila upućena u Siriju, rekao je za Beogradski Blic anonimni izvor iz ministarstva odbrane. O kakvoj humanitarnoj pomoći je reč i kada bi ona trebala da bude isporučena, pitanja su koja smo poslali na mail Ministarstva odbrane, ali do zaključenja ovog priloga nismo dobili odgovor. Direktno angažovanje snaga odbrane treba najpre da prođe proceduru u Narodnoj skupštini i u tom pogledu jasno je da Srbija može da učestvuje samo u formatu koji je definisan u mandatu Ujedinjenih nacija i kroz saradnju sa Evropskom unijom, konstatuje vojni analitičar Aleksandar Radić.
S jedne strane, predlog da se pošalje humanitarna pomoć je nesporan, ali identifikovao bi Srbiju kao jednu od zainteresovanih strana da podrže jednu političku opciju u Siriji, što sa stajališta spoljne politike vojno neutralne zemlje, koja ima inače mnogo problema u balansiranju, može da izazove neprijatne posljedice. Nema govora o mogućnosti da Srbija bez narušavanja vojne neutralnosti učestvuje u misijama NATO, u unilateralnim misijama nekih članica NATO kao što su Amerikanci vodili ili u misijama sa Rusijom ili bilo kojom trećom zemljom.
Za Pavla Jevremovića, diplomatu i bivšeg predstavnika Srbije u Ujedinjenim nacijama, poziv koji je Rusija uputila Srbiji nije iznenađenje, pošto je Srbija dobila pozitivne ocjene tokom izbegličke krize.
Standing Srbije u ovoj konkretnoj situaciji je dosta dobar i ako može da pomogne, vidim da bi to bilo nešto, kako bih rekao, pogrešno.
Spekulacije u vezi sa zajedničkim učešćem srpske i ruske vojske u Siriji izbile su u javnost mjesec dana uoči najavljene dve vojne vežbe snaga Srbije i Rusije, a koje će se održati na teritoriji Srbije. Na pitanje da li bi na zapadu ovo moglo da bude protumačeno kao još jedan korak u približavanju Beograda i Moskve, Aleksandar Radić odgovara potvrdno.
Na zapadu mislim da su već to pročitali kao poruku da se ponovo potvrđuje da Srbija ima neke posebne veze prema Rusiji, iako onoliko koliko za sad možemo da sagledamo situaciju. Moskva je sa svoje strane inicirala predlog. Ne postoji do sad ni jedan indikator da je Srbija bilo šta konkretno preduzimala u smjeru bilo koje forme angažovanja na prostoru Siriji.
Srbija je u partnerstvu za mir, podsjeća Pavle Jevremović, ali dodaje da je potreban oprez u spoljnoj politici Srbije.
Raspoloženje je tako, ja verujem isto i ljudi koji formiraju politiku ove zemlje, da se drži oprezno i srednje linije, znate. Dosta je bilo ratova na naš račun i da je kojima po nama pucalo, tako da ovoga puta mislim da treba da budemo pažljivi.
Tek kada svi akteri na terenu odluče da zaustave konflikt u Siriji, došlo bi vreme da pričamo o tome da li Srbija treba da učestvuje u misiji UN, smatra Radić. Međutim, u situaciji kada se iz dana u dan menjaju savezništva u Siriji, za Srbiju nije svrsishodno da se meša u taj konflikt, zaključuje naš sagovornik. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
U međuvremenu Beograd i Moskva planiraju dve velike vojne vežbe na teritoriji Srbije na jesen, što je nastavak njihove intenzivne saradnje iz poslednjih nekoliko godina. Sagovornici Radija Slobodna Evropa kažu da osim vojnog aspekta ovim manevrima Rusija šalje jasnu političku poruku o prisustvu na Balkanu, beleži Zoran Glavonjić.
Osnovni cilj zajedničkih vojnih vežbi Vojske Srbije sa pripadnicima oružanih snaga Ruske Federacije, koje će u Srbiji biti održane u septembru i oktobru, je unapređenje operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije.
Saopštili su za Radio Slobodna Evropa nadležni u Ministarstvu odbrane Srbije. Ljubodrag Stojedinović, komentator lista Politika, kaže za naš program da novi rusko-srpski vojni manevri nisu iznenađenje i da je njihova suština uvežbavanje štabova i visoko specijalizovanih jedinica.
Funkcija tih vežbi je u uvežbavanju situacija koje su moguće u, recimo, pre svega u borbi protiv terorizma ili u borbi protiv takozvanih kriza niskog intenziteta, dakle malih kriza na teritoriji jedne ili druge države, i taj nivo saradnje uglavnom postoji u zemljama koje imaju relativno dobre međusobne odnose. Ne može biti govora ni o kakvom približavanju ili udaljavanju, dakle to je uobičajena stvar takozvanih vojnih igara u okviru vojne diplomatije.
Vežba Slovensko bratstvo 2016. izvodi se na teritoriji Srbije u periodu septembar-oktobar 2016. To će biti trilateralna vežba uz učešće pripadnika oruženih snaga Ruske Federacije, Republike Belorusije i Vojske Srbije, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane i dodaje.
Vežba predstavlja nastavak saradnje između vazdušno-desantnih jedinica oruženih snaga Ruske Federacije i specijalne brigade Vojske Srbije. Tačan termin izvođenja ove vežbe, lokacija, kao i brojno stanje snaga i sredstava koje će učestvovati, biće usaglašeno tokom planske konferencije koja je planirana krajem avgusta u Srbiji uz učešće predstavnika oružanih snaga Ruske Federacije i Republike Belorusije.
Srbija kao vojno-neutralna država i članica partnerstva za mir učestvuje u vojnim vežbama i sa NATO zemljama, a neke od njih održane su na njenoj teritoriji uz učešće pripadnika oruženih snaga Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, direktorka Centra za evroatlantske studije Jelena Milić smatra da je nelogično da Srbija pojačava vojnu saradnju sa Rusijom u trenutku kada odnosi Moskve sa NATO savezom nikada nisu bili lošiji.
I Evropska unija i zapadni partneri vide i brine ih, i pre ili kasnije neće se nama otražiti da se mi odlučujemo, nego će nam samo biti rečeno da ono što nam se nudi, kao što je naša dobrovoljna opcija, a to je put ka Evropskoj uniji, da će biti možda usporen ili uslovljen time. Jednostavno, nemoguće da Evropska unija ima jako zategnute odnose sa Rusijom, a da Srbi intenziviraju saradnje.
Kako je odgovoreno na upit Radio Slobodna Evropa, vežba BARS 2016. izvodi se na teritoriji u vazdušnom prostoru Srbije u oktobru 2016. Datum izvođenja vežbe zavisit će od vremenskih uslova. Ona će biti realizovana na vazduhoplovima ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Srbije, a piloti oruženih snaga Ruske Federacije i Vojske Srbije leteće zajedno u sastavu mešovitih posada. Tokom izvođenja vežbe BARS 2016. prvenstveno će se koristiti avioni tipa MiG-29 i novi helikopteri tipa Mi-17, koje je Vojska Srbije nedavno kupila od Ruske Federacije. I ova vežba predstavlja nastavak rusko-srpske vojne kooperacije. Ljubodrag Stojedinović zaključuje da je jasno i da Rusija kao svetska sila kroz intenzivnu saradnju sa Srbijom demonstrira svoju moć.
I ove vežbe imaju smisla naravno u tome da Rusija pošalje neku političku poruku da je itekako prisutna na Balkanu, da ona može svoje prisustvo da obrazlože na više načina ili da ga ostvaruje na više načina i na više nivoa. Ali mi nismo eksponent bilo ruske, bilo američke politike, ali Srbija mora da održava dobre vojne odnose i sa jednom i sa drugom stranom, jer to je na kraju krajeva na neki način u skladu sa prilično konfuznom poljnom politikom Srbije koja nije definisana i koja u stvari predstavlja i dalje neku vrstu diskretnog ili tajnovitog traganja za saveznicima.
U Ministarstvu odbrane Srbije još su napomenuli da je, pored dve navedene vežbe sa pripadnicima vojske Rusije, u tekućoj godini planirana realizacija još 24 vežbe sa ostalim stranim partnerima. Na sličan način Vojska Srbije sarađuje sa oružanim snagama više od 60 država. Rečeno nam je u Ministarstvu odbrane u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Politička scena Crne Gore. Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj vraća se u Crnu Goru dve decenije nakon što je proteran iz nje, kako bi ojačao ogranak svoje partije u oči parlamentarnih izbora 16. oktobra. Prema nezvaničnim informacijama, nema zakonskih prepreka za njegov ulazak na teritoriju Crne Gore. Hoće li učešće četničkog vojvode u predizbornoj kampanji rasplamsati nacionalističku retoriku i podići političke tenzije? O tome više iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Spremte se, spremte Đetići, i Šešelj hoće da oživi crnogorske radikale, samo su neki od naslova u crnogorsko-srpskoj štampi kojima se gromoglasno najavljuje povratak Vojislava Šešelja u Crnu Goru, a iz koje je protjeran još davne 96. nakon što je na promotivnim skupovima uoči tadašnjih parlamentarnih izbora vrijeđao Crnu Goru, a onda po naređenju ondašnjeg predsjednika Momira Bulatovića deportovan u Srbiju. Kao direktan povod za njegov dolazak već u ovu subotu, mediji navode osvještanje crkve u blizini Kolašina. Da Šešelj prekosjutra dolazi, nije mogao da nam potvrdi šef crnogorske podružnice radikala Duško Sekulić, ali jeste da će učestvovati u predizbornoj kampanji.
On će učestvovati u kampanji, to je sigurno. Njegov glavni politički cilj je da stranka srpskih radikala, to jest njegova stranka u Crnoj Gori, postane ponovo parlamentarna.
Posjetimo, stranka srpskih radikala izgubila je parlamentarni status na izborima u Crnoj Gori 2012. kada je u koaliciji sa blokom ostalih manjih prosrpskih partija osvojila svega 5100 glasova. Međutim, najava povratka Šešelja u crnogorsku političku arenu naišla je na muk partija koje su mu nekada bile ideološki ili programski bliske. Sa druge strane, postoje podozrenja kako će od Šešeljeve političke reinkarnacije u Crnoj Gori najviše koristi imati premijer Đukanović i vladajuća partija koja će se lakše nametnuti kao garant političke stabilnosti. Tako ne misli Duško Sekulić.
Njegov dolazak nikako ne znači olakšanje za režim i Vojislav Šešelj je čovjek koji se danas i u Srbiji i u Crnoj Gori i na drugim nekim prostorima na pravi istinski način bori za prava Srba. To ne znači mi nismo za ugrožavanje prava nijednog naroda.
Ipak, da nije odustao svojih stavova iz 90-ih o stvaranju Velike Srbije, u čijem sastavu vidi i Republiku Srpsku i Crnu Goru, Vojislav Šešelj potvrdio je i u svojim javnim nastupima po izlasku iz Haškog pritvora. Koliko će onda Šešeljev comeback u Crnu Goru uticati na njenu političku scenu u susret oktobarskim izborima, pitali smo Borisa Raonića iz Građanske alijanse.
Ja mislim da dolazak Šešelja u Crnu Goru neće bitno promijeniti stvari, jer mi imamo sasvim dovoljno domaćih Šešelja na političkoj sceni u Crnoj Gori.
Boravak četničkog vojvode i lidera srpskih radikala 90. godina u Crnoj Gori, kako primjećuje pomni hroničar tih vremena, novinar nedjeljnika Monitor Veseljko Koprivica, ostaće upamćen po brojnim uvredama nacionalističkoj i šovinističkoj retorici.
Meni je ovako kao građanin novinaru ostalo najviše u sjećanju kad je na Čebetu iznesen iz Herceg Novog, kad je protjeran tada iz Crne Gore, ali i ovaj događaj u Podgorici zbog kojeg su mogli mnogi nedužni građani Podgorice da stradaju kada je on ovdje govorio na trgu u oči izborne kampanje. Koliko se ja sjećam, nikad nije utvrđeno da je to bio atentat, mogući da jeste.
Podsjetimo, te 92. na lidera radikala i njegovu svitu u centru Podgorice, Adem Šabotić bacio je bombu koji su uspjeli da odgurnu Šešeljevi tjelohranitelji. Tih godina ostao je zabilježen i Šešeljev obilazak Dubrovačkog ratišta, gdje su mu salutirali pripadnici tadašnje JNA i crnogorski rezervisti. No, za boravak četničkog vojvode u Crnoj Gori ne vezuju se samo izgredi i incidenti, pa ostaje u pamćenju slika iz vladinog doma na Cetinju, gdje je među brojnim zvanicama predsjedničkoj inauguraciji Mila Đukanovića prisustvovao i Vojislav Šešelj. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Po poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno!